Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, batzar nagusia izan eban atzo Bilbon. Euskalduna jauregian egin zan ekitaldia, besteak beste, Iñigo Urkullu lehendakaria bertan dala. Enpresa kooperatiboak sustatuko dagoa zan, erregimen fiskala aldarrikatu zan batzar horretan, eta horrez gain, datozen hileetan lanbideko administrazio kontseiluan parte hartzea be itxaroten dabela emoneben jakiten. Patxi Olabarria daukagu geugaz Konfekopeko lehendakari ordea. Egunon, Patxi.
Egunon.
Bueno, zer moduz, zelan joan zan, atzoko batzarra?
Bueno, gustora. Berreun bat pertsona hurbildu ziren batzarrera. Oien artean noski kooperatiba eta kooperatiba desberdinen ordezkeritza, baino horrekin batera babes instituzional handi bat jaso genuen, beste lehendakari jauna, Bilboko alkate, aldundiko eta gainantzeko ordezkarik, Jaurlaritzako hainbat hiru edo lau zaiguru orde, bada, gustoa egoteko moduko babesa, eta testu inguru horretan, legealdi bukaera hasiera horretan, agurrak, aitortzak egiteko unea, eta bueno, esperantzak irikitzeko unea ere bai.
Aipatu dugun modura erakunde eta kordezkari ugari izan ziren atzo, zeuen batzar nagusian, zuk oraintxe esan duzun modura, 2023. Urtean izandakoak aztertu zendu esan, laster aipatuko duguz kontu honek, eta batzar horretan egindako eskarietariko batzuk, baina aurretik gogoratu iguzu Konfekop alkartean, zenbat kooperatiba dagozan gaur egun eta zelango alkartea dan zeuena?
Bueno, Konfekop izena dien bezala da Euskadiko Kooperatiben Konfederazioa. Horrek ez nahi du garai baten kooperatibak federazio, sektore desberdinetako federazio eta elkartuta baginan egun denak federazio guztiak erakunde bakarrean gaudela. Horrek ekartzen digula da elkarrekin, aniztasunetik elkarrekin helburu jakin eta partekatu batzuekin lan egiten dugula. Eta testu inguru horretan, 1.400 kooperatiba ditugu. Txikiak, ertainak eta handiak, industrialak, zerbitzutakoak, irakaskuntzak, nekazaritzakoak, distribuziokoak, kreditozkoak, hala, jarduera ekonomiko guztietan dago eratuta kooperatibagintza. Eta testu inguru horretan Euskadin dagoen erakunde bakarra eta bea dauka bere ordezkaritza.
Atzo Rosa Labinek Konfekopeko presidenteak bere berbaldian aipatu eban iaz Konfederazioko enpresa kooperatibuek aurrera egine bela eta ganera eragile garrantzitsu modura sendatu direla be aipatu eban eta agintariek hori be kontuan hartzen dabela eta horrez aparte eraberean nazio artean be gauza bera gertatzen ari dala nabarmendu eban.
Bai, bestea beste hasiko gara gertutik, aurreko urtean 2023an Konfekopek Eusko Jaurlaritzako osoarekin lankidetza akordio bat sinatu zuen. Lankidetzako akordio horretan ondorengo urtetako lanildo partekatuak eta adostuak jasotzen ziren. Baina hori hemen izan da estatuan hainbat ekimen ere onartu ziren eta testu inguru horretan Donostin aukera izan genuen bizi eta bultzatzeko ekonomi sozialeko bigarrengo hilabetean ekonomi sozialaren garrantzia indarguneak eta daukan etorkizuna. Eta hori gutxi baldin bada, baita ere, aurreko urtean ere, ez gendun bakarrik estatuari begira, baizik eta baita ere Europari begira, eta Europako Kontseiluak azken denboran hartutako erabakiak, bere jarduerarako hainbat konpromisu eta aholku gobernuentzat hori balorea jarri da. Beraz, gustora egoteko lanildoak, bestea beste, zerbaiten hasiera, orain tokatzen zaiguna da, buru belarri horrein jardutea.
Iaz abenduan enpleguaren lehenengo euskal legea onartu zen. Zer suposatzen da horrek zuentzat?
Bueno, denok ezagutzen dugu lanbide, denok dakigu bertan politika aktiboen behai dagokiola hori bultzatzea. Gure modelua, gure eredua enplegu egonkor eta duineko modeloa da. Eta pentsatu izan dugu betidanik gure eredua herri honei, herri honetan herripikarre herria dela eta testu inguru horretan aldarrikatu dugu bertako administrazio kontseilu egotea. Enplegu legea landu denen behingoz eta lehengoz jaso da bertako administrazio kontseiluan kooperatibak egongo direla, horrela bukatu zen urtea eta orain dagokigu gobernu berria osatutakoan, ba bueno, idatzitakoa realitate bihurtu eta horretan hasiko gara epe laburrean.
Beraz, dinosun lez, eta atzo aipatu zenduen modura, datozen hilabeteetako kontua izango da, ezta? Konfekonpe lanbideren administrazio kontseiluan egotea.
Hori da. Bai, hala, azken finean aldaketa batzuk ongo dira administrazio kontseilu horretan, sindikal gintza ikuspegitik ere inkorporazio berriak ongo dira, eta legean jasotzen da enpresaren atalean kooperatibak tokia behar dutela, eta orain ba, itzien berko da enpresen ordezkaritza duten elkarten artean, ba, bueno, hori indola gauzatzen da.
Nazio artean bizitzen ari garen egoereak eragin handia dauka ekonomian, ez da? Zelan ari zarie bizitzen kooperatiba desberdinetan egoerea?
Bueno, sektoreka egoera diferenteak dira, ez? Sektore industrialean baditugu tokian tokiko ondo eta sendo, ez? Makina herramientak adibidez lekuko sendo dabil. Industria kooperatiba handiak ere, bueno, edatuta daude munduko toki desberdinetan, eta orokorki ere ondo dabiltza, baina ziur gabetasuna da, pixka bat ezaguarri bat, ezta? Zer eta gaur egun bizi dugun gizarte konplexu honetan, aurrekoan ba, Ukrainian ematen ari den gerrak isladatzen dizu eta zure jarduera hankaz gora jartzen dizu, edo krisi energetikoak baita ere ba, aurreikusitako planak eta akordiak ere askotan pixka kolokan jartzen ditu, eta testuinguru horretan kooperatibak lan egiten dute. Momentuz gauzak ondo dijoaz, baina tentuz hitz egin behar dugu, bestea beste ez dakigulako bi hilabeteko epean ze gertatu daiteken.
Esan behar dugu, alde honetatik, Bizkaiko Foru Aldundiagaz batera, Konfekop, Sit Bizkaia izenagaz, arrisku kapitaleko funts bat sortu dozuela, ezta? Eta zeuen asmoa Araba eta Gipuzkoan be antzeko zeuzer egiteko bidean zagoze.
Bai, ondo diozun bezala Bizkaitik hasi gara, Sit Kapital batera, kooperatiba zuzendutako funts propio batekin. Bueno, ba, testu inguru honetan Konfekopek 2 milioiko fondoa gauzatu du, eta helburu jakin batekin. Eta da, kooperatibai, eta bereziki kooperatiba txikiai, orain azkunde prozesetan dauden kooperatibai, laguntzeko helbururekin, laguntzeko azkunde horretan, laguntzeko proiektu berrietan, taldea ditu badaukagu, ba, jasotzen dira eskaerak beste kudeatzeko, eta bueno, ez da denborazko fondoa hori sortu dela, eta ja dadi baditugu bizpeiru eskaera, eta ja lanera zita. Hori, esan da bezala Bizkaian, baino baita ere nahiko dugu, nahi dugu Gipuzkoa eta Arabara ere zabaltzea, eta horretarako espritekin, esprit erakunde nahi dugu hori gauzatzea, baina gaur egun bizi dugun gobernu aldaketa testuinguru horretan pixka bat erabakiak eta gauzatzea pixka bat moteldu da. Baina ziur gaude ba, udara amaieran edo udara bueltan ba, errealitatea izango dela eta Erkide Autonomoko kooperatiba guztiak izango dutela beste tresna berri bat, beste bultzada bat ba, aurrera egiteko.
Atzoko batzar orrokor horretan industriak daukan garrantzia bea azpimarratu zenduen eta industria politikaren beharra be era berean. Eta horren barruan, zerga sistemak aipatzen dozuez eta honen arira dator hasieran aipatu dugun eskaerea, ezta? Enpresa kooperatiboak sortzeko ahalbidetuko dauan erregimen fiskal zehatz bat eskatzen dozue.
Bai, Gipuzkoako Gipuzkoako konkretuki Gipuzkoako batzar nagusietan erreforma fiskalaren ponentzia irikita dago urtarrilatik daramba denbora hainbat aditu eta elkarteren ekarpena jasotzen Konfeko bertan izen da eta ekarpenak egin ditu baina ez gara mugatu Gipuzkoara baita ere bertara begiratuko lana ere partekatu dugu Bizkaiko ogasunarekin eta Arabako ogasunekin ere. Funtzean eta atzo adierazten duen bestela, bueno, datu eta evidentzia da, bere garaian enpresa kooperatiba eta enpresa tradizionalen arteko fiskalitatean diferentzia handi bat baldin zegoen, ia, dema, amaika puntakoa gaur egun diferentzia hori murriztun da, ia berdinak dira, eta horrek eredu kooperatiboaren erakargarritasuna asko ahuldu du ez. Gure eskaera bereziki, nolabait aginteri politikoi izan da, benetan baloratzen baldin badezute, eredu kooperatiboak baduela, hemen errotzen dela, bertako baloreak direla, etorkizuneko baloreak, eta hori da esaten zaiguna da hemen eta hemen, egin behar dena da, kooperatibaren eredua, enpresa kooperatibaren eredua babestu. Eta horretarako, ziurazko, ez gara atzera hasiko begiratzen, baina bai aurrera begira sortzen direnak ere zaindu behar ditugu. Zer eta gaur egun enprendizai kolektiboa bizitun gizarte komplexu eta likido honetan geruta zailago da, norbanakoa nagusitzen ari da, eta nara dugu taldeko enprendizaia bultzatzea hori zaindu eta bultzatu behar dugu, eta horretarako ari gara bestea beste hainbat proposamen zehatz egiten aldundi diferentetan, eta bueno, ba, erantzunen zei gelditzen da.
Eta uste duzue, bai esko erantzuna etorriko dela, Patxi?
Bueno, esperantza, gaude, guk gurea bezibidea lana, gurea ez da esprina, gurea da, maratoia izaten da, erdi edo maratoi osoa, badakigu, ez, lanbide lekuko, jarraituko dugu aldarrikatzen, konfiantzaz, sendotasunez eta konbentzituz eredu kooperatiboa dela, ba bueno, ba gure herrian erratuta dagoen enpresa eredua, ez.
Ba, Patxi, eskertzen deutzugu atzoko batzar nagusian aitatu ziranak hemen Bizkaia Irratian be azaldu izana. Eskerrik asko eta hurrengo batera arte, ondo izan.
Bale, mila esker zuei eta horrengo batera arte.
Mila kolore Bizkaia Irratian.